Rusko naďalej útočí na ukrajinský energetický sektor. V deň, keď si Európa pripomínala víťazstvo nad fašizmom, vyradila z prevádzky 3 ukrajinské tepelné elektrárne. Čo Moskva týmto útokmi sleduje, sa teraz pokúsime rozobrať s analytikom organizácie Memo 98 Ivanom Godárskym. Dobrý deň.
Pekný dobrý deň, prajem.
Sme radi, že ste si našli čas. Pán Godársky, Rusko v poslednom čase decimuje ukrajinskú energetickú infraštruktúru a existujú obavy, že sa pripravuje na veľký úder. Hovorí sa o pripravovanej letnej ofenzíve. Môžu tieto dve veci spolu súvisieť?
Neviem, či by som ich bezprostredne spojil, či ide o jednu podmeňujúcu druhu. Napriek tomu je celkom evidentné, že tie útoky naozaj sú pomerne pravidelné. Začali sa v polovici marca a tá séria tých útokov je naozaj, ako sa spomenuli, do pomerne veľkej miery decimujúca ukrajinský energetický sektor, ale v tomto kontexte by som spomenul predovšetkým to, že je to dôsledkom znižujúcej sa zásoby delostreleckých granátov a samozrejme protivzdušnej obrany na strane ukrajinskej armády. To znamená, to je zrejme primárny dôvod, prečo sú tieto ruské útoky úspešnejšie, ako tomu bolo dovtedy, pretože myslím si, že nemusíme si robiť ilúzie. Rusko sa snažilo útočiť na energetické zdroje a zásoby Ukrajiny od začiatku. To znamená, to nie je v zásade z tohto pohľadu nič nové, ale tá úspešnosť, tá miera úspešnosti je samozrejme vyššia a dôsledkom je práve dôsledkom toho, že Ukrajina trpí naozaj nedostatkom protivzdušnej obrany a predovšetkým tej delostrojskej artilérie, ako som spomenul, pretože tá vojna na východe Ukrajiny je predovšetkým naozaj o delostrojstve, ako som mal možnosť sa dozvieť viacerých zdrojov a v zásade to nie je tajomstvom. Ten pomer delostreleckej prevahy na ruskej strane je v princípe 10-1. To znamená, tá podpora, ktorú Ukrajina naozaj očakáva v tomto smere je a bude, dúfajme, zásadná.
Podľa Rusov sú útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru odvetou za ukrajinské údery v Rusku. Ešte predtým Putin hovoril, že sú súčasťou procesu tzv. Demilitarizácie, teda odzbrojenia Ukrajiny. O čo teda vlastne ide? Prečo si Moskva vyberá práve tieto ciele? Podľa Amerického inštitútu vojny, ja si pomôžem citáciou, majú tieto útoky za cieľ degradovať ukrajinskú obranu, priemyselnú kapacitu. To bol ešte citát z apríla. Súhlasíte?
No, určite sa s tým dá súhlasiť. V konečnom dôsledku si myslím, že ten cieľ ruský sa nezmenil bohužiaľ od začiatku a tie intenzívnejšie úspechy, ktoré momentálne alebo neúspechy ukrajinskej armády zabraniť týmto útokom, toto je asi lepšia terminológia a naozaj pravdivejšia, pretože my musíme tú vojenskú agresiu z Ruska vnímať zo strany Ukrajiny, oni sa bránia. A tam akýkoľvek prielom nemôže byť nazvaný samozrejme úspechom, ale skôr neúspechom ukrajinskej armády. To znamená, áno, je to snaha zničiť infraštruktúru a samozrejme energetické zásoby sú to najproblematickejšie, často neurologický bod toho, že či občiansky odpor je schopný vydržať, pretože to si myslím, že v konečnom dôsledku toho, čo sa Rusko snaží, aby zlomili tú hrdinský odpor a v konečnom dôsledku spôsobili akýsi socioekonomický kolaps, aby ľudia nemali pocit, že tá Ukrajina je schopná tomuto tlaku ustať a v konečnom dôsledku ešte viac ukrajinských obyvateľov emigrovalo, ale práve preto je naozaj dôležitá tá pomoc, ktorú schválil americký kongres a som rád, že aj Európska únia sa rozhýbava trošku viac v istých smeroch. To znamená, že to, čo ste spomenuli, to by som aj nekomentoval, tú demilitarizáciu. To sú vyfabrikované dôvody, ktoré používal novozvolený vládca Ruska Putin od začiatku a tie dôvody sa samozrejme oni vedia nájsť akýkoľvek. To znamená, že tam by som ani nerozobila v zásade rácio tej ich argumentácie.
Čím si vysvetľujete, že útoky na energetickú infraštruktúru prichádzajú v relatívne teplom období v takomto veľkom objeme, v akom sú teraz? Lebo spomínali ste teda, že tie útoky takéto boli už aj v minulosti, ale teraz v tom takom väčšom objeme, prečo práve v teplejšom období a nie v zime, keď by práve Ukrajinci práve v zime odstrihnutie od dodávok energie pocítili oveľa viacej. Ja si taktiež pomôžem ešte citáciou nedávnou, kedy Vladimír Putin hovoril, že to bolo z tzv. Humanitárnych dôvodov, keďže vraj nechcel nechať nemocnice a podobné zariadenia bez dodávok elektrického prúdu. Je dôveryhodné takéto vyjadrenie šéfa Kremľu? Že si nechal tie útoky na tú infraštruktúru práve na tie teplejšie?
Pritom za akékoľvek vyjadrenie šéfa Kremlu nie je dôveryhodné už dlhodobo. Tie voľby, ktoré tam prebehli, sa naozaj nedajú nazvať voľbami. Bol to iba výber alebo potvrdenie Putina v jeho prezidentskej funkcii. On, neviem, či si to v zásade vieme my reálne uvedomiť, ten človek vládne Rusku od roku 2000, to znamená, sme v roku 2024, to je štvrťstoročie. Práve bol zvolený alebo vybraný na vládnutie v Rusku na ďalších 6 rokov. To znamená, že ak naozaj dovrší ten mandát v roku 2030, tak v tomto pomyselnom rebríčku totalitných vládcov predbehne Josifa Stalina, ktorý vládol Sovietskému zväzu 29 rokov a prezident alebo vládca Putin bude môcť kandidovať ešte v roku 2030 na ďalší 6-ročný mandát. To znamená, z tohto pohľadu to je krajina, ktorá sa obrala totalitnou cestou celkom otvorene a preto z jeho úst počuť niečo o humanitárnej pomoci je pre mňa bohužiaľ neuveriteľne pokrytecké a falošné. To, že sa to deje teraz na jar alebo v blížiacom sa letnom období a nie v zimných mesiacoch, je opäť pre mňa ako keby iba potvrdenie toho skôr, že tá ukrajinská obrana momentálne nie je schopná čeliť tomu tlaku. Nemyslím si, že je to niečo systematické a že si vybrali tieto obdobia za niečo naozaj špecificky dôležité. Nevyhľadal by som v tom žiadny strategický zmysel, jednoducho prelomili teraz ukrajinskú obranu, respektíve tá obrana nedokáže zabrániť všetkému, pretože veľa samozrejme sa aj podarilo zachytiť, ale nie všetko. To znamená, tá obrana tá vyžaduje posilnenie a to, že sa diskutovalo o tej americkej pomoci vlastne od decembra a bola schválená až koncom apríla, spôsobilo zrejme práve aj toto. 5 mesiacov bez naozaj dodávok. Určite tá obrana línia pocíti.
Od začiatku roku 2024 ukrajinské bezpilotné lietadla vykonali viac ako 10 útokov na ruské ropné rafinérie a sklady ropy. Kyjev bol vraj v tejto veci aj karhaný, že tieto útoky ohrozujú celosvetové ceny ropy. Je to spravodlivá hra západu s Kyjevom?
Neviem, či má zmysel sa púšťať do týchto špekulácií. Západ pomáha Ukrajine, to si nepochybne treba uvedomiť a je to dôležitá pomoc. To znamená, že aké si diplomatické vyjadrenia smerom, samozrejme, že sa mi nezdajú najšťastnejšie, to je nepochybné, pretože Ukrajina sa bráni a v konečnom dôsledku aj to, tá pomoc z kongresu, ktorá do jednej strany prináša aj pomoc v raketách dlhšieho doletu, ktoré bude možno využiť na ciele, zrejme predovšetkým na Kryme alebo na južnej okupovaných častiach Ukrajiny, tak pomáha prelomiť tie ruské hradby a určite tá celosvetová situácia je nestabilná. To znamená, že takto to treba čítať, ale treba to čítať celkom jednoznačne vždy a primárne, pretože Rusko útočí na Ukrajinu už viac ako 800 dní a to je neuveriteľné, že 23. storočí krajina zaútočí na suseda a začne nevyprovokovanú agresiu a pokračuje viac ako 2 roky. To znamená, takto treba čítať všetky veci, pretože samozrejme s tým sú spojené rôzne dôsledky, ktoré sa mnohým ľuďom nepáčia a vnímajú ich ako problém a dávajú ich za vinu Ukrajincom, ale tá Ukrajina sa bráni. A to je myslím si, že tá čiara, ktorú treba vždy na pamäti.
Keď ste spomínali teraz tú pomoc Európy voči Ukrajine, nie je to tak dávno, myslím, že to len niekoľko týždňov, nejako koniec apríla, kedy Nemecko sa teda vyjadrilo, že poskytne Ukrajine 2 Patrioty, a teda protizdušné obranné systémy. Cena jedného z nich je, myslím, že 1 miliardu eur, ak si dobre pamätám, sme to tu raz rozoberali. Vieme niečo o týchto dvoch Patriotoch, či už dorazili na Ukrajinu, alebo či ako to vyzerá s tou ich dodávkou?
Priznám sa, toto sú informácie, ktoré sú zrejme nie až tak jasné a ľahko čitateľné. Nakoniec aj pri tej pomoci amerického kongresu schválil ten balík takmer 100 miliardový, ktorý sa týka troch oblastí, z toho najväčšia ide práve na Ukrajinu, takmer 60 miliard dolárov. Špekuluje sa o tom, akým spôsobom je možné túto pomoc okamžite doručiť Ukrajine, pretože samozrejme sú spojené rôzne logistické veci, ale na druhej strane treba si povedať, že mnoho tých zariadení bolo pripravovaných, možno alokovaných v krajinách ako Nemecko, Poľsko. To znamená, že tá logistická operácia možno nebude až tak časovo náročná. Z tohto pohľadu si myslím, že tá pomoc je vybudovaná a tie koridory cez Nemecko, cez Poľsko, v konečnom dôsledku cez Slovensko a Česko prebiehajú. Takže myslím, že aj otázka na dva patrioty sa asi logisticky dá zvládnuť rýchlejšie, ako možno si vieme predstaviť. Ale nechcem sa špekulovať o konkrétnych časových súradniciach, keď sa necítim sa odborníkom na vojenskú technológiu, ale myslím si, že spojenci vedia a robia maximum, čo sa dá, ak teda sa na niečom rozhodnú, pretože myslím si, že naozaj to rozhodovanie je niekedy zdlhavé. Samozrejme, toto nepomáha Ukrajine.
Vy ste tak okrajovo spomenuli americký kongres, kde teda definitívne schválil pomoc takmer 61 miliónov dolárov, čo je viac ako 57 miliard eur. Bude Ukrajina schopná touto pomocou viac brániť svoj energetický priemysel?
No určite. Jako tam tá pomoc sa týka primárne troch oblastí. Jedna je, ktorú ako som spomenul, sú delostrelické granáty, pretože tá vojna na východe Ukrajiny je predovšetkým naozaj delostrelická. Potom je to o raketách pre protivzdušnú obranu. Tá druhá oblasť a tretie sú tie možno rakety toho stredného doletu, možno až do úrovne 300 kilometrov, ktoré Ukrajine pomôžu umožne zasahovať aj cieľe, ktoré Rusi teraz bránia možno jednoduchšie. To znamená, predpoklad, že to naozaj umožní Ukrajine ubrániť svoju krajinu počas celého roka, ale zase musíme sa pozrieť na to, že Rusko naozaj pomerne rýchlo prebudovalo svoju ekonomiku na, mnohí experti to nazývajú, na ekonomiku vojnového typu. Ak bolo pred vojnou 2000 závodov, ktoré sa nejakým spôsobom zapáli do vojenského priemyslu, teraz ich je trikrát viac. To znamená, že Rusko má naozaj záujem tú vojnu tlačiť ďalej. Preto v tejto súvislosti treba rovnako vnímať ten kontext diskusie o miery. Keby ste sa opýtali akéhokoľvek normálneho človeka, kto by nechcel mier? Ľudia sa samozrejme logicky boja vojny, vojnových kontextov, ale túto otázku a tento apel je treba predovšetkým vnášať do očí ruským predstaviteľom a neobviňovať z nemierových ambícií alebo inklinácií ľudí, ktorí sa snažia pomáhať Ukrajine. To je neuveriteľne falošný narratív a treba to znova vždy pripomínať. Ten mier môže nastať okamžite, ak Rusko prestane útočiť a zabíjať ľudí na území Ukrajiny. To nie je územie.
Ja by som sa ešte možno vrátila k Tripilskej tepelnej elektrárni, ktorá teda pred mesiacom bola úplne zničená. Ide o elektráreň v Kievskej oblasti. Bola vlastne aj najvýkonnejšou elektrárňou v regióne, pričom vyrábala približne polovicu všetkej tam vyrobenej elektrickej energie. Ako majú Ukrajinci zabezpečené nejaké alternatívy? Ako vplývajú tieto deštrukcie na celé hospodárstvo krajiny?
No samozrejme, vplývajú výrazne, pokiaľ som mal možnosť si prečítať isté prvé analýzy tých útokov zo včera. Zároveň je treba, opäť vždy je nutné vidieť veci v kontexte. Na jednej strane 7. mája bol Vladimír Putin inaugurovaný do svojho 5. funkčného obdobia. Včera sme si pripomínali deň víťazstva nad fašizmom a tento deň, ktorý je pre Rusko, aj keď oni pre nich 9. mali ten hlavný sviatok takto významný, tak oni napriek tomu na svoj bratský národ zautočia a vedia, že tieto útoky na energetický sektor samozrejme postihnú predovšetkým civilistov a tí budú trpieť. To znamená, opäť je to veľmi perfidné. Určite, že tým Ukrajina trpí. Hneď sa hovorí samozrejme o istých nielen výpadkoch, ale konsekvenciách, že ľudia budú musieť naozaj myslieť na obmedzovanie vlastnej spotreby, predovšetkým v tých kritických hodinách, prípadne vo večerných hodinách, že to posilňuje, že to naozaj problematizuje priemyselnú výrobu, pretože vždy v takýchto situáciách je dôraz kladený na ľudí. Samozrejme sa ten výpadok náhradza zdrojov krajín Európskej únie, ale tie prvé analýzy, respektíve pohľady zneli, že jednoducho ani tie dodávky externé z externých zdrojov nedokážu nahradiť plne tie výpadky, ktoré spôsobili tieto ruské útoky. To znamená, tá situácia samozrejme je problematická, každým ďalším útokom je problematickejšia a práve preto tá pomoc obrane Ukrajiny je dôležitá, aby jednoducho tieto útoky mohla zastavovať za veľa vyššou mierou efektivity.
Vyšla aj taká celkom čerstvá správa, že zástupcovia členských krajín únie sa zhodli, že výnosy z ruských aktív zmrazených v Európe sa využijú na nákup zbraní pre Ukrajinu a na rekonštrukciu krajiny. Čo si o tomto myslíte? Alebo ako hodnotíte tento krok?
No, myslím si, že je to samozrejme dobrá správa. Zachytil som to takisto. Belgické predsedníctvo vlastne tohto túto správu naozaj potvrdilo a vlastne hovorí sa o tom od začiatku tej agresívnej vojny Ruska, pretože aktíva ruskej centrálnej banky sú zmrazené na účte, ktorý sa nachádza vlastne v Belgicku a ide o aktíva v hodnote viac ako 200 miliard eur. To znamená, že teraz sa hovorí o 3 miliardách, ktoré sú ako keby patria možno do časti, ktorú môžu charakterizovať ako keby istý administratívny poplatok toho správcu. Stále sa tam necháva priestor na to, že keby naozaj sa o to nastal spor, tak sú isté peniaze, z ktorých sa bude ten spor môcť splatiť, ale hovorím o 3 miliardách versus zvyšok tých aktív 210. Ukrajina nastojí vlastne od začiatku, aby sa všetky tieto aktíva jednoducho použili na rekonštrukciu a pomoc Ukrajine. To znamená, že tu je priestor ísť ešte ďalej. Každé takéto rozhodnutie vítam, pretože naozaj hovoríme o majetku ruského štátu, ktorý správa ako totalitárny. To je jedna vec, ale druhá je, že porušuje nielen nepísané, ale všetky písané pravidlá medzinárodného právneho poriadku, ktoré boli dohodnuté po druhej svetovej vojne. To znamená, tá legitimita ísť týmto smerom si myslím si, že je pomerne vysoká.
Možno už len na záver, v skrátke, ak vás teda môžem poprosiť k zbierke munícia pre Ukrajinu. Tie prvé 4 milióny eur z tejto zbierky pôjdu na takmer 2700 kusov, presnejšie 2692 kusov, 122 milimetrových delostreleckých granátov. Na Ukrajinu ich chcú dostať do konca leta. Nie je to neskoro? Alebo opýtam sa tak, je napríklad možné, že kým tie granáty dojdú, dohodne sa Ukrajina s Ruskom na mierovom pláne?
To nechcem špekulovať, samozrejme, každý mierový plán by všetci asi privítali, ale ten mierový plán jednoducho musí akceptovať dve strany. Jedna strana ho musí navrhnúť, jedna strana, ktorá je tá vinná v tejto vojne, ho musí začať keby navrhovať naozaj s záujmom ho implementovať aj na Ukrajine, aby akýkoľvek plán jednoducho prijala. To znamená, nechcem to zase dávať do časových súradníc, to mi ani neprináleží, ani si nedovolím to odhadovať. Akákoľvek pomoc je dôležitá. Do akej miery sa dokáže doručiť na správne miesto je samozrejme druhá vec, ale myslím si to, že na Slovensku je viac ako 65 000 ľudí ochotných pomôcť a vyzbiera sa takmer 4-4 milióna eur na pomoc Ukrajine. Fantastická práva, pretože často týchto konfliktov alebo akomkoľvek spore rozhoduje aj symbol, symbolická rovina. To znamená to, aby sme boli vnímaní, že sú tu ľudia, ktorí naozaj vnímajú tú nezastupiteľnú úlohu obrancov Ukrajiny pri pomoci. Je dôležitá. Preto sa z toho teším a budem iba rád, ak naozaj sa tie delostické granáty dostanú na miesto čím skôr, pretože o to ide. Aby naozaj tým Ukrajine sme dokázali aj my pomôcť čo najrýchlejšie, čo najefektívnejšie.
Povedal analytik organizácie Memo 98 Ivan Godársky. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.